Co vás zajímá? Ptá se Pavel Hala.
A Jana Brabcová, prezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky, je naším hostem. Ještě jednou hezký podvečer. Co vás osobně přivedlo k problematice celoživotního vzdělávání?
Vlastně bych mohla říct, že jsem původem pedagog pro třetí stupeň, to znamená a vyšší, takže vlastně jsem vystudovala pedagogiku a vždycky mi byly bližší ti dospělejší a dospělí než úplně malé děti. Takže vlastně je to docela logická, pro mě logický krok v životě.
V čem vidíte hlavní přínosy celoživotního vzdělávání, jak pro jednotlivce, tak pro společnost? Máme se stále co učit.
Člověk si musí neustále klást otázku, jestli jeho po pracovní stránce, jeho pracovní síla a pracovní kompetence jsou stále in, anebo jestli třeba, nedej pánbů, zamřel někde. A druhá věc je, že většina lidí, když startuje školní dráhu a když jde dítě do první třídy, tak většina těch dětí se těší do školy, že jo? No a postupem tak nějak se to stává, že čím dál tím méně lidí je rádo v té škole a čest všem světlým výjimkám. A vlastně, když si člověk zvykne, že ho baví se učit, že ho baví poznávat a sám na sobě pracovat, tak je to pro něj celoživotní výzva a je to pro něj bezvadný v tom, že udržuje mozek v pořádku a vlastně má pořád o čem si s lidmi povídat.
Mnohdy je to, možná mi dáte za pravdu, nebo mi to vyvrátíte, i nutnost dál se vzdělávat, protože třeba někdo, kdo vystudoval nějaký obor nebo vyučil se v nějakém oboru, o který teď není zájem, tak pokud nechce, aby mu ujel ten vlak pracovních příležitostí, tak se prostě musí donutit a vzdělávat. Na jaké překážky nejčastěji dospělí narážejí, když se chtějí dál vzdělávat? Jde to takhle říct?
To se asi nedá říct úplně průměrně. Dá se říct, že existuje řada bariér v našem mozku. Já se nemohu vzdělávat, protože... A teď máme spoustu důvodů, proč to nejde. A jedna z těch vážných bariér je, že si představujeme, že ono to na nás to vzdělání nějak skočí. Ono to totiž znamená, že já musím investovat sama sebe, abych se trošičku dovyvinula nebo rozvinula, ale není to hned. Vemte si, když se učíte třeba jazyk, tak dlouho nic a potom teprve trochu něco. Chvilku to trvá, než se člověk jako zaběhne v tom procesu učení, v tom procesu vzdělávání. Jiná bariéra je to, že si lidé myslí, že už jsem příliš starý na vzdělávání. A další je to, že my jsme si zvykli, že za vzdělávání vlastně neplatíme. V České republice je obvyklé, že za nás platí buď zaměstnavatel, protože to je profesní vzdělávání, anebo úřad práce, pokud jsme přišli o práci. A ve chvíli, kdy já si sama něco platím, tak většinou to bývá individuální platba za možná dobré kurzy jazyka, nebo zájmové kurzy, nebo já nevím, učím se proto, abych získal rybářský lístek, nebo abych udělal autoškolu.
Co považujete za klíčové pro zvýšení zájmu o další vzdělávání mezi různými věkovými skupinami? Nebo ještě jinak, Ministerstvo práce a sociálních věcí samozřejmě nabízí různé rekvalifikační akreditované kurzy. To je jedna strana mince a ta druhá je poptávka. Chybí třeba ve společnosti řemeslníci od zedníků, obkladačů, instalatérů, elektrikářů. I tímhle směrem jdou vaše, řekněme, snahy. A zmíníme teď ještě na úvod, že se samozřejmě blíží veletrh práce a vzdělávání, jehož partnerem je mimo jiné také Český rozhlas. Pojďme nejdřív ale k té poptávce, respektive reflexi té poptávky těmi kurzy.
Pokud si povídáme o motivaci se dál vzdělávat a celoživotně rozvíjet, musíte mít pocit, že je to pro vás užitečné. V momentě, kdy to není nebo nevnímáte jako užitečnou věc, je to něco zbytečného, šéf mě poslal na školení, tak já si to tam nějak odsedím a přitom si jedu něco svýho na mobilu, tak to asi není úplně ono. Jo? A pokud to vnímám jako užitečné, nebo že mi to něco přináší, tak v té chvíli se také k tomu stavím trochu jinak. A pokud si povídáme o tom, že dnes existuje varianta, že se přihlásíte do kurzů třeba Ministerstva práce a sociálních věcí, které dnes jsou velmi velkorysé, můžete získat až 50 tisíc na rekvalifikace a až 50 tisíc na digitální vzdělávání dalšího typu, tak vlastně vy můžete dostat 100 tisíc na své vzdělávání a teď máte lidi, kteří řeknou, no jo, no, a co? Kdyby mi ty prachy radši dali. Ale ono to tak není. Je to vlastně investice do obyvatelstva a do jeho schopnosti mimo jiné teda se rozvíjet a třeba fungovat lépe i na poli té digitalizace.
Jakou máte zpětnou vazbu, řekněme, od absolventů? Uplatní se na trhu práce? Jedna věc je, řekněme, ten rekvalifikační kurz, který si zaplatím sám, nebo mi s ním pomůže stát. Ten papír v úvozovkách, který z toho mám, otevře mi tedy dveře, řekněme, do nového zaměstnání.
Záleží, jak jste to volil. Jestli řeknete, oni mě někam poslali, tak je vlastně jedno, kam vás kdo poslal. Možná vám to nikde dveře neotevře. Na druhé straně, pokud se chcete rekvalifikovat, a dneska existují dokonce rekvalifikace na velmi lukrativní pozice, CNC operátoři nebo jakékoliv ty řemeslné věci, kominíci, různé druhy řemeslných rekvalifikací, které mě vlastně přivádějí k myšlence, že znám několik inženýrů, kteří se ve zralém věku rekvalifikovali a dnes se výborně živí prací, která je baví a mají vlastně za rohem. Znám několik manažerů, kteří po vyhoření se šli věnovat řemeslu. Takže neříkám, že toto je obecný trend. Říkám, že to je spíš kuriozita, ale existuje to. A myslím si, že pokud si běžný člověk vybere rekvalifikaci, která je blízko jeho vnímání světa a jeho cítění, teď řeknu třeba sociální pracovníci nebo jiné další pomáhající profese, tak se určitě na trhu uplatní, protože všechno, co se týká lidí a obsluhy okolo lidí, se velmi obtížně digitalizuje.
Zmiňovali jsme Ministerstvo práce a sociálních věcí. S jakými dalšími institucemi a organizacemi spolupracujete třeba v roli pořadatele veletrhu práce a vzdělávání?
Těch institucí je víc. Jednak je to na prvním místě Úřad práce České republiky, protože to je stabilní a dlouholetý partner. Pak je to pak zaměstnanosti, Hospodářská komora a další. Ale já bych řekla, že je velmi důležité i třeba Ministerstvo školství, které zaštiťuje řadu rekvalifikací a zaštiťuje Národní soustavu kvalifikací, která je vlastně základem dnes právě pro ty rekvalifikace.
Myslíte si, paní Brabcová, že by třeba měl být ten systém nějak víc propojený s tím, aby některé školy, ať už střední nebo vysoké, nevytvářely absolventy oborů, které pak nenacházejí uplatnění na trhu práce a končí třeba i, řekněme, v nějakých rekvalifikačních kurzech? Nebo je to propojené dostatečně?
To je možná otázka na někoho jiného, kdo se zabývá nastavováním parametrů toho prostředí, ale pokud se ptáte takto obecně, tak já bych řekla, že my, každý z nás můžeme volit, co vystudujeme, můžeme poradit našemu dítěti nebo nějakému příbuznému. A já bych vždycky řekla, zamyslete se nejen nad tím, že ona mu nejde matematika, tak půjde na humanitní vědy, ale přemýšlejte nad tím, jestli třeba ještě neexistují nějaké další možnosti uplatnění ve společnosti, protože samozřejmě, že když někdo vystuduje obor, který je málo poptávaný, anebo je tam velmi málo pracovních míst, tak je to těžké. Na druhé straně i to, že ten člověk studuje, je pro něj obrovský přínos a rozvíjí se, takže ono ho třeba může v průběhu studia něco zajímavého napadnout a třeba někam přejde a tak dále. Takže já bych jakoby nezavírala ty cesty mezi obory. Já mám velmi ráda, pokud existují mezioborové přesahy a ti lidé bývají velmi úspěšní. Může to být doktor, který vystudoval vedle toho práva, nebo může to být asistentka pedagoga, která vedle toho se věnuje ekonomice a ti lidé budou užiteční. Takže hlavně bych řekla, že ta iniciativa by měla vzejít z rodin a z nějakého, řekněme, rodinného poradenství, které jako nastane, když máme to dítě, které se chce věnovat nějakému oboru. Samozřejmě je fajn, pokud navštívíte psychologa, otestujete kariérně a tak dále. To všechno jsou možnosti, které třeba nabízí právě i ten veletrh práce.
Na druhou stranu je pravda, že ve 14-15 letech na konci 9. třídy určitě jsou světlé výjimky, ale málo kdo z nás třeba věděl, jestli to, co si vybral tu střední školu nebo střední odborné učiliště, je to, co chce dělat celý život.
Je to tak.
Co vás zajímá?
Ještě chvíli si budu povídat s Janou Brabcovou, prezidentkou Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky, ať už o celoživotním vzdělávání dospělých, tak také o blížícím se veletrhu. Ten datum je 30. ledna. V Plzni mezi 10. a 18. hodinou. Partnerem téhle akce tradiční je i Český rozhlas. Můžeme, paní prezidentko, k tomu pár slov?
Tak já bych řekla, že je to veletrh, který se koná už 13. rokem. Je to spousta kontaktů, živých setkání s personalisty, přináší to spoustu zážitků, včetně různých takových těch momentů překvapení. Je tam u toho celodenní program, který vás určitě zaujme, ať už jsou to přednášky, poradny a služby, to všechno je zdarma, stejně jako vstup.
Kdo tam nejčastěji vystupuje, řekněme, se svými požadavky na zaměstnance? Budete tam mít ještě pod otázka letos i třeba nějaké ozbrojené složky, armádu, policii České republiky, vězeňskou službu?
Ptáte se velmi návodně a já řeknu, přijďte se podívat. Některé z těchto jmenovaných tam určitě naleznete a je to, řekla bych, jako běžný trend, protože i státní instituce a nejen státní instituce hledají své zaměstnance na veletrhu. Je to vlastně veletrh, který má nejširší pole působnosti, ať už co se týká věkového a profesního složení návštěvníků, ale stejně tak nabízených pracovních míst. Takže ta pracovní místa jsou to stovky pracovních míst u několika desítek zaměstnavatelů a rozhodně se vyplatí přijít, i když práci právě nehledáte.
Máte za sebou 12 ročníků, jaké trendy vnímáte jako klíčové pro budoucnost ve vzdělávání dospělých? Ukázala třeba pandemie COVID-19, že to online prostředí je vhodné, anebo se od něj zase ustupuje po odeznění pandemie?
Tak já bych řekla, že se vlastně tím covidem a online vzděláváním všeho druhu, ať už dětí nebo dospělých, vlastně lecos urychlilo. Rozhodně se rozběhly všechny ty onlineové technologie a s tím související podpora. A na druhé straně z těch home officeů se zase řada lidí ráda vracela zpátky do kanceláří a jiných míst pracovních. Řekla bych, že v současné době existuje obojí paralelně vedle sebe, takže podniky mají tendenci spíš školit věci takového toho rutinního charakteru skrze takzvaný blended learning, což je teda kombinované školení anebo čistě jenom online. Naopak zdá se, že všechny ty prezenční různé soft skillové a další kurzy se začínají stále více oceňovat, protože přece jen osobní kontakt nenahradí nic. To samozřejmě platí i o tom veletrhu.
A co, paní prezidentko, tolik diskutovaná umělá inteligence projevuje se také, řekněme, v oblasti celoživotního vzdělávání?
Ono by stálo za to, kdybychom využívali hlavně svoji původní inteligenci, lidskou inteligenci a potom teprve přemýšleli nad tím, jak využijeme inteligenci umělou. Řada lidí si představuje, že to nahradí i nějaké vzdělavatele a používá to. Třeba někteří lektoři to používají pro tvorbu některých sylabů a jiných podobných věcí, ale myslím si, že si ještě pár let počkáme na to, pokud to vůbec nastane, že umělá inteligence bude školit člověka. Zatím jsou to spíš takové pokusy a já osobně si přeju, aby člověk školil člověka a aby zůstalo u toho lidského kontaktu.
Mělo by se a případně jak podle vás změnit financování vzdělávacích aktivit pro dospělé? Já tím mířím k tomu, že je známý fakt, že lidé si většinou věcí nebo služeb, nebo řekněme i vzdělávání zadarmo, ne až tak váží, jako když si musí třeba jazykový kurz zaplatit. Myslíte si, že je tam teď ta rovnováha nastavená dobře, anebo to, co si člověk sám zaplatí, tak si toho víc váží i v oblasti vzdělávání?
To je těžká otázka. Řekla bych, že máme určitě spíš tendenci kontrolovat kvalitu víc, pokud jsme na to sami přispívali, anebo jsme si to celé platili. A taky máme tendenci to třeba potom reklamovat. Když vás někdo někam pošle, ještě to za vás zaplatí, tak tam ta vaše osobní motivace příliš není. Na druhé straně to financování může být poměrně velká bariéra a já se přiznám, že v tomto směru velmi oceňuji tu možnost právě těch digitálních kurzů, které teď jsou k dispozici a myslím si, že budou k dispozici až do září tohoto roku a pak už skončí to financování z Národního plánu obnovy. Takže pokud se chystá někdo na to, že by rád refreshnul své dovednosti v digitální oblasti a řekněme v digitalizovaném světě, tak já bych doporučila, je nejvyšší čas se porozhlédnout a zkusit si nějaký takový kurz objednat.
Stejně tak i v těch klasických fyzických rekvalifikacích by to určitě znevýhodňovalo, dejme tomu, uchazeče z úřadu práce a podobně, řekněme sociálně slabší, kteří mají tu chuť se vzdělávat, tak tam, kdyby nebyl ten příspěvek úřadu práce, tak by je to úplně vyčlenilo z nějakého zájmu nebo možnosti se vzdělávat.
Já si myslím, že tady se ještě zapomíná na jednu věc a to je takzvaná zvolená rekvalifikace, protože řada lidí si myslí, že pokud jsou zaměstnaní, nemohou čerpat rekvalifikace úřadu práce. To je jeden velký omyl, to je, už jsme o tom mluvili v předchozím stopu, takzvaná zvolená rekvalifikace znamená, jsem zaměstnaný a mohu přesto, když si to vyjednám někde se zaměstnavatelem a podobně, být účasten úřadem práce placeného kurzu, což je naprostá bomba, když vám řeknu, máte 50 tisíc na svý vzdělávání na období 3 let a je to na vás samozřejmě a na úřadu práce, pokud vám to komisionálně schválí, to je také důležité.
A musí to schválit ten zaměstnavatel?
Zaměstnavatel vám třeba dá study day, tedy studijní volno nějaké a vy řeknete, já se chci rozvíjet v tomto oboru. A zaměstnavatel, pokud uzná za vhodné, tak mu to třeba přispěje i k tomu, že vy můžete si zlepšit svoji pracovní pozici nebo naopak udržet své pracovní místo, které by jinak třeba zaniklo.
Aby nás teď neposlouchal někdo a nenabil mylného dojmu, že třeba manažer v nějaké firmě si vyžádá studijní den a ještě příspěvek, ale půjde se třeba rekvalifikovat na zedníka, tak to by se asi nelíbilo zaměstnavateli.
To si musí dohodnout s tím zaměstnavatelem.
Pokud by to dokázal, tak i to je možné. Ale je to nenárokové. Ten zaměstnavatel dobrovolně umožní zaměstnanci, pokud to nesouvisí přímo s činností té firmy, kde ten člověk je zaměstnaný.
Hele, řada zaměstnavatelů má benefity, které jsou pro běžného člověka docela podivné. Takže mohou to být. Samozřejmě dneska už jsme si zvykli na sick days, tedy na dny pro lidi, kteří chtějí zůstat doma a nechtějí zrovna běžet k lékaři. Pak tady máte třeba charity days, což je teda možnost za peníze zaměstnavatele třeba den v roce strávit nějakou charitativní prací. No a potom jsou to study days a ten zaměstnavatel jenom si nechá poslat nějaké potvrzení, anebo ani to ne, že máte v té době nějakou výuku. Takže to je otázka, co si vyjednáte u zaměstnavatele. Ale já jsem teď mluvila o tom financování a myslím si, že to je vlastně věc, která není v obecném povědomí, že můžete požádat úřad práce i v době, kdy jste zaměstnaný, o proplacení nákladů rekvalifikačního kurzu.
To je dobře, že zaznívá z vašich úst, z úst prezidentky asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky, protože úřad práce rovná se pro většinu posluchačů nemám práci a tak pak mám nárok na ten rekvalifikační kurz, ale neplatí to, prostě mohu i při zaměstnání.
Vy se vlastně pro účely tohoto studia stáváte takzvaným zájemcem o zaměstnání, což se nerovná uchazeč o zaměstnání. Ale tohle bych doporučila, prostudujte na stránkách MPSV, případně Úřad práce CZ.
Já se přitom ještě přizeptám, jestli to budete vědět. Řekněme, podnikatelé nebo lidé, kteří pracují na IČO takzvaně, tak také mají nárok na ten příspěvek Úřadu práce, nebo ti jsou diskvalifikováni opravdu?
Vy jste sám řekl, že to není nárokové a já se toho budu držet. Jo? To znamená, vy můžete požádat a pokud komise uzná vaše důvody a uzná, proč to tak je.
Je to individuálně posouzeno.
Samozřejmě je to posouzeno komisionálně, ale v principu nejsou vyloučeny žádné cílové skupiny. Dokonce pokud jste aktivní důchodce, tak i ta varianta tam existuje, ovšem musíte prokázat, že se třeba vracíte na trh práce a chcete si znovu refreshnout nějaké dovednosti, ať už digitální nebo jiné.
Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky a její nejbližší cíle, plány.
My jsme v loňském roce dokončili projekt, který se jmenuje Qualtrack, což je akronym, zkratka z něčeho, co se týká kvality. A nás extrémně zajímá kvalita ve vzdělávání dospělých, protože si myslíme, že stejně jako existuje určitý druh kontroly třeba při rekvalifikačních a dalších podobných kurzech, tak si myslíme, že ty instituce mají mít jednak nějaká etická pravidla, mají mít určité parametry kvality, mají se zabývat, řekněme, popisem těch gaps, nebo řekněme mezer ve vzdělávání, které ten člověk potřebuje zaplnit, aby byl úspěšný na trhu práce a tak dále. Těch parametrů je relativně hodně a samozřejmě se to týká i lektorů a jejich dovedností. Takže naším hlavním úkolem v tomto roce, pokud se ptáte, bude mezi vzdělávací instituce přinést možnost certifikace skrze ten Qualtrack, který skrze tu metodiku, kterou jsme vlastně v loňském roce dokončili a obhájili.
Váš vzkaz posluchačům na závěr dnešního vydání pořadu, co vás zajímá?
Vzdělávejte se, bavte se vzděláváním, najděte něco, co vás motivuje a inspiruje, protože vzdělávání, člověk je tvor sociální a vzdělávání je něco, co vlastně v nás může propojovat s cílovými skupinami nebo s nějakými dalšími lidmi, propojovat s lidmi, které bychom normálně jinak nepoznali. A jinak bych řekla, přijďte se podívat na veletrh 30. ledna, to je ve čtvrtek, a podívejte se na webovou stránku práci.najdisi.cz, tam najdete všechny informace.